Þannig veit til ansvar öðru sinni.
Já, herra forseti, heldur reyndu nú háttvirtur þingmaður að draga í land nú og við kenna að félagshyggja gæti þó átt rétt á sér. Það var gott að heyra. Ég minni á að þetta er einn af leiðtogum Sjálfstæðisflokksins, Pétur H. Blöndal, þingmaður háttvirtur, sem að stóð fyrir og leiddi einkavæðingu og græðgjöldsvæðingu bankana, helmingaskipti á eigum þjóðarinnar í bönkum landsins, sem var aðdragandi að því sem við nú upplifum í efnahagshruninu. Og mér vitanlega hafa forystumenn Sjálfstæðisflokksins ekki beðist afsökunar á þeir einkavæðingu og græðgjöldsvæðingu sem er leiddu þar yfir. En hins vegar er hægt að koma hér upp í ræðustól hæstvirts alþingis og fjargviðrast yfir samtryggingu og félagshyggju sem að er grunnurinn að stofnun Bjargræðasjóðs. Og Bjargræðasjóður hefur oft komið þjóðinni og íbúum hennar, sérstaklega dreifðubyggðum, vel. Það má vel vera að í þeirri græðgisvæðingu og engavæðingu undanfarinna ára þá hafi einmitt staða Bjargræðasjóðs aðeins færst til síðar. Við erum núna að færa okkar aftur til hennar gömlu og góðu félagslegu gilda. Og Bjargræðasjóður er eitthvað af þeim. Þannig að það er mjög athyglisvert fyrir þjóðina að heyra einn af leiðtogum Sjálfstæðisflokksins, háttvirtur þingmaður Pétur Blöndal, sem var númer 3 í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík, hér, og tala niður til félagshyggju og samhjálpar meðal þjóðarinnar. Ég vek athygli á því. Full einkavæðing og frjálshyggju stefna Sjálfstæðisflokksins undir forystu háttvirtur þingmaður Pétur Blöndal hefur leitt okkur í ógöngur. Háttvirtur þingmaður að stefna í að starfsökunar að hlut sín í því.
Háttvirtur 6.